ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Smederevka. Gotovo da bismo mogli da se kladimo i da dobijemo opkladu, da je mnogo više vas sada pomislilo na sortu grožđa i vrstu vina nego na neku lepu devojku iz Smedereva. Stara je to priča. Neki kažu da počinje još u doba, za mnogo šta krive, proklete Jerine, koja je u miraz donela i lastar stare vizantijske vinove loze, a koju su potom nazvali po imenu prestonice njenog muža, slavnog despota Đurđa.
Da bismo vam ispričale tu priču, posetile smo jednu od malih vinarija u Smederevskom vinogorju u kojoj vele neki vina sviraju. Želeo je njen vlasnik Slavoljub Jeremić da bude akademski muzičar, ali ga je život odveo na drugu stranu i vratio strasti predaka, vinogradima i vinima, pa i staroj, slavnoj i opevanoj Smederevki.
Uz podignute čaše, vaše
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Evo, kuckanje je znak da počinje priča o vinu. Živeli? Gospodine Jeremiću, šta smo sada popili pod divan gutljaj belog vina?
E, hvala za to, divan gutljaj. Popili smo sonatu, konkretno tek smo krenuli da pijemo. Sonatu, inače, to je jedan čist Sauvignon Blanc, internacionalna sorta, opšte poznata u celom svetu i jedna od najzapaženijih u svetu.
A gospodin Jeremić, sa kojim upravo razgovaramo, je jedan od vinara iz Smederevskog kraja, gde se mi ovih dana nalazimo. I naravno, što reče malo pre Elizabeta, kako otići iz Smedereva, a ne snimiti priču o vinu i vinogorju. Vi ste ovde jedan od proizvođača vina, imate svoju vinariju, ali zaista niste jedini, makar koliko da se misli da ste možda među onih prvih pet. Ima ovde mnogo vinarija.
Naravno, ima puno vinarija. Od tih puno, svega nas je pet registrovanih po novom vinskom registru, tako da sad, ako je to pet puno registrovanih, zamislim da nije i da će nas biti još puno više, što je uopšte dobro, a da ima vinarija neregistrovanih, toga ima zaista jako, jako puno.
Kada vino gaji, to svi znamo, od rimskog doba na ovamo, ovo je pogodan kraj, brežuljci, zatalasani, tako se kaže. E sad, dajte vi malo da nam opišete u tom smislu šta je ovde tako dobro za uzgajanje vinove loze.
Pa evo, pošto ste spomenuli Rimljane, da počnem ja iz tog vremena. U to vreme Rimljani su bili najveća svetska sila i zaista su mogli da biraju pozicije na kojima će podizati vinovu lozu. Pošto su izabrali za ovaj deo Evrope naš kraj kao jedan od prvih u kojima je zasađena loza, znači da to nije slučajno. Ako je bila dobra ova pozicija Rimljanima, sigurno je dobra i našim meštanima. Naravno, radi se o jednom odličnom lokalitetu, najviše zbog geoklimatskih uslova koji ovde vladaju. Kad kažem geo, mislim na sadržaj i sastav zemlje, a generalno klimatski zato što smo jedno brdo iznad Dunava, a opet iza Dunava imamo Panonsku ravnicu, tako da smo mi u stvari prvo brdo posle Panonske ravnice, konkretno prvo brdo posle Panonske ravnice su, nećete verovati, Karpati.
Tako nema da, do Karpata
ne,
brda.
Tako da. Je. Da, mislim ozbiljnijih
brda. Ozbiljnijeg ima.
Da, tako, da, naravno. Tako da se tu stvaraju zaista lepi uslovi, a Dunav nam oko služi iz milion razloga, a u ovom slučaju, pored tog ogledala koje nam znači, jer dolazi sa zapadne strane, tamo gde sunce zalazi, ono nam je u stvari jedan veliki filter, jedna velika vodena masa koja svojom energijom upija dosta prašine i prečišćava vazduh. Tako da ti vetrovi i koji naprave određenu prašinu jednostavno se isfiltriraju. Gledao sam film koji je pravljen, naravno studijski, u kome je prikazan sadržaj vazduha, naravno to su mikroni, čestice koji se ne vide golim okom i nećete verovati, do 50 metara Dunav ih uvlači kao usisivače.
Ono što je zanimljivo, vi ste sad u jednoj reči pomenuli, ta dvostruka uloga, uloga Dunava, osim ovoga što o čemu sad govorimo, je i uloga ogledala u vezi sa toplotom sunčevih zraka. To su nam objašnjavali, dvostruko sunce, tako kaže.
Tako je, da, to je dvostruko sunce, odnosno ogledalo sunčevo i opet omogućava nam šta, da imamo dodatnu svetlost, da imamo dodatnu temperaturu, kako preko leta, tako i zimi. Konkretno, za neke vrhunske sorte kao što je Sauvignon Blanc i generalno mnoge druge sorte, jako je pozitivno da preko leta, kada je danju temperatura blizu 40, recimo, stepeni, da Dunav svojim isparavanjem i sa svojom vlagom koju ispušta, jer on ima konstantno 15-16 stepeni, on hladi taj prostor i mi recimo ovde uvek imamo nižu temperaturu nego što je u drugim krajevima u tim ekstremnim uslovima, pogotovo noću, što je jako, jako bitno. Opet sa druge strane i zimi, recimo kada su temperature dosta niske, opet Dunav ima jednu temperaturu u kontinuitetu i opet sa svojom silom zrači da se mrazevi što pre zagrevaju i da ne utiču nepovoljno na lozu.
A to što je bilo one godine, kad se zaledio Dunav pre 2-3 godine? Ste bili u problemu?
Pa i prošli.
Da.
Konkretno, 2000...
Ili je to dok kratko trajalo da bi uticalo?
Pa to je, naravno, to je previše kratko trajalo da bi uticalo. Tih nedelju do 15 dana to zaista ništa strašno ne znači. Tako da, duža je godina. Duže smo u plusu nego u minusu.
Ali to je zanimljiva priča da Dunav posluži u tim nekim kontekstima kao ogledalo o sunce i zraci da bi nas publika razumela, odbijaju se od tu površinu i zaista dolazi do dodatnog, a i potrebnog tog nekog klimatskog
zagrevanja i osvežavanja.
Tako je, tako je. Znači Dunav zaista ima preveliku korist i nije slučajno što su mnoge svetske vinske regije baš locirane iznad reka.
Sa čim bi se najpre moglo uporediti Smederevsko vinogorje kada su te čuvene neke vinske regije u pitanju? Da li ste razmišljali uopšte na tu temu ili razgovarali nekad sa nekim?
Pa jesam i razmišljao i razgovarao. Nekako nam je najpribližnija vinska regija u Nemačkoj Mozel.
Kako?
Mozel.
Mozel.
Da, jedna izuzetna regija. Zatim da imamo dvorce, bili bi slični Loari, međutim generalno čitava ta dunavska regija je prelepa i od Nemačke pa preko Austrije i Mađarske ona je u vinogradima i sa leve i desne strane.
Ovo je prosto bio, da kažemo, jedan rukavac u toj priči, ali krenuli smo od doba starih Rimljana, je li tako, i prvih zasada vinove loze, odakle može da se prati ova smederevska vinska priča, ajde tako da je nazovemo, i ona je trajala, da li ima se tu nekih zapisa dalje, da li ste se time bavili, imali smo dvor, da ne kažemo grad, despota Đurđa i tako dalje, neke autohtone sorte koje su možda poznate još od davnine.
Pazite, nažalost, mislim da ne postoje neki zapisi koji bi dokazali priče sada, a priče ima puno.
Da, i lepe su i volimo da ih čujemo.
Lepe su, naravno. Jedna od priča koja je potpuno i logična jeste recimo da je možda i u narodu Jerina u stvari i donela lozu sa sobom, jer nedavno je rađena genetika mnogih svetskih sorti i naši su ušli u tu obradu, pa je recimo utvrđeno da genetski smederevka potiče iz Grčke. tako da ta veza možda potiče iz tog vremena, obzirom da je Jerina bila ćerka grčkog vladara.
Da, da, da. I tu već se kačimo polako u ovoj priči za...
Mislite da je Jerina donela?
Pa ka, tako se
vrlo,
kaže.
Vrlo moguće.
Prokleta Jerina je zovu. Vidite šta nam je ipak
blagorodno. Blagorodno nam je donela.
Nekom profeta, nekom blagorodno, da. Da.
Dok pijemo sonatu, teče priča o vinu sa našim domaćinom Slavoljubom Jeremićem.
Pomen proklete Jerine je vezan dakle za jednu od najčuvenijih sorti cele Srbije, definitivno sorti koja obeležava ovaj kraj, to je Smederevka, je li tako? I sad u našoj priči moramo, konačno ulaze moguće glavni lik.
Da, ako je Smederevka glavni lik, moramo je naravno i pomenuti. Nažalost, Smederevka je tu glavnu ulogu pomalo izgubila, ali evo, sada se nekako sa željom i naroda i nas proizvođača vraća.
Se ona vodi, izvinja se, kao autohtona sorta?
Pa ona se vodi kao autohtona sorta, više onako u narodu, međutim nije registrovana u nekom svetskom registru autohtonih sorti kao naša autohtona sorta. I zato mislim da je tu napravljen propust i da, obzirom da se nismo ozbiljnije bavili zadnjih 20-ak godina, mnogi su već počeli da nam je, slobodno mogu da kažem, i kradu. Konkretno, Smederevka se u nekom drugom nazivu pojavljuje i u Makedoniji, i u Bugarskoj, i u Grčkoj. E sada mi treba da se izborimo i da kažemo da, da nađemo negde naše mesto i da dokažemo da je ona bila kod nas prisutna i mnogo pre.
Zovu u narodu Belina. E, tako smo našli.
Pa ima nekih raznih sad naziva.
Zato što je belo grožđe ili šta god.
Pa ima, zaista, u narodu ima, ima puno naziva i beline i svakojak i drugih i jako puno je tu klonova i rađeno po pitanju kvaliteta. Neko je zove i liparija, mada je ona potpuno drugačija sorta. Znate kako, mislim da to zadovoljstvo narodu uopšte ne treba uzimati i ne treba mu kvariti. Ako narod uživa i misli da je to naša autohtona sorta, zašto da je sada opovrgnemo? Mislim da većina ljudi iz čitavog regiona gleda Smederevku kao autohtonu sortu i mi moramo da uđemo u registraciju, da to zaštitimo i da je razvijamo i po pitanju kvaliteta. Naravno, naravno.
Mada ona ne slovi kao nešto jako kvalitetno vino. Kažu za špricer, to mi je Elizabeta pričala malo pre, da je to kao vino koje je dobro za špricer.
Pa jeste, nažalost, danas je Smederevka sinonim za vino nižeg ranga kvaliteta. Obeležilo je prisutnost kao neko špricersko vino. Međutim, izvorna Smederevka koja danas jako, jako malo ima, malte ne skoro ko se čuvao, ona baš i nije špricersko vino, više spada u jednu muskatnu sortu i po meni je više stona sorta nego vinska. Ako bih recimo pandan Smederevki tražio, to bi bio muskat Hamburg. Ono što je muskat Hamburg za crvene, odnosno crne sorte, koje može da služi i za konzumaciju i za vino, mislim da je Smederevka, ali u tom izvornom klonu, najpribližnija.
A gdje još ima? Kažete, jedva da se sačuvala, ali ovdje negdje, dakle, Smederevsko vinogorje, pa...
Pa ima je, u našem kraju je ima, ali kažem, nažalost, to su neki ostaci malih nekih vinograda, to su vinogradi po 20-30 ari od starih nekih domaćina. Pa, znate kako, Smederevka je imala tu svoju evoluciju, konkretno, evoluciju u genetskoj modifikaciji. Izvorna Smederevka je okrugla, žuta i na njoj je pokožica toliko tanka da se puce ovako providi kroz nju.
Ceo sadržaj.
Tako je. I sada Samim tim što je pokožica tanka, ona je bila i dosta neotporna i bila je mnogo sklonija raznim bolestima, ali njen kvalitet bio daleko, daleko veći od ove današnje koja je nastala nekom selekcijom, klonskom i razvojem. E sada, sa vinskim gigantima i sa njihovim razvojem, poput našeg Godomina, koji je pre 30-40 godina ovako razvijao i stimulisao ljude iz okruženja da podižu Smederevku, on je automatski i radio, odnosno naši instituti su radili na modifikaciji te izvorne Smederevke, pa smo dobili od žute, dobili smo zelenu, produženog oblika sa mnogo debljom pokožicom. Takva Smederevka je bila dosta rodnija, dosta otpornija na bolesti, ali sa mnogo manjim kvalitetom.
Međutim, drugačijeg ukusa potpuno.
Tako je.
Međutim, kada biste vi sada napravili od Smederevke ove autentične jedno vino, to bi bilo nešto potpuno drugo.
Tako je,
to bi bilo. Na prvom mjestu bilo bi slatko, od ove Smederevke je kiselkasto, ako sam ja išta naučila.
Pa tako je, sve kiselkastije sorte, što se kaže, su otpornije. Znači, ta kiselina je u stvari jedna dobra otpornost.
To mu dođe konzervans.
Tako je, jeste, jedan konzervans i dobar antioksidans vinima. Tako da, eto, znači, tada se nije razmislilo, kvalitet nije bio u prvom planu, za razliku od kvantiteta, sve je bilo predodređeno velikim količinama i tako se i grožđe pravilo, odnosno negovalo, odnosno tako je i vino bilo.
Da li danas možemo bilo gde ovde u Smederevskom vinogorju da nađemo vino od autentične, autohtone Smederevke? Da li to iko više pravi? Kažete, tako male površine su po tom starinskom sortu.
Pa može da se nađe i što je, eto, jedno divno i lepo čudo, na jako dobro vino od Smederevke može da se dođe sasvim slučajno kod nekih domaćina iz okruženja Smedereva, koji su sačuvali te stare vinograde i za svoje potrebe prave par stotina litara ili 1000, 2 najviše.
Kako ljudi razlikuju, poznavaoci koji kažu, aha, pa Smederevka spada ipak u neku drugu klasu, ja bih da pijem vina od ove prve klase, neću da pijem tu Smederevku, mora da im se objasni da je to nešto drugo, ali tako je? Ili možda ima drugo ime?
Pa ne, pazite, znači, kažem, naravno da ljudi za svoj novac treba da piju ono što im najviše prija i što im najviše odgovara. Internacionalne sorte su kod nas najzastupljenije u programu naše proizvodnje, isto tako, jer pored svih simpatija koje imamo prema i starim zasadima i imenu Smederevka, jednostavno moramo da gledamo i na rentabilnost, a to je da se vino pravi zarad kvaliteta i da ljudi kupuju kvalitet. Naravno, to sad ne znači da ne radimo Smederevku, ali je to svima ovako u želji da se sa Smederevkom radi, da se Smederevka razvija. I mislim da to treba prvenstveno da počne od viših institucija, konkretno od fakulteta, od strane profesora, od strane naučnika, genetičara, od državnih instituta, ozbiljnih laboratorija, i da to bude sastavni deo jednog kompaktnog programa koji će negovati te stare sorte i razvijati ih i modifikovati u korist kvaliteta.
Drugim rečima, vi ne možete sada da odete u neki od tih malih, starih zasada sa lozom koja daje grožđe Smederevka, odnosno posle vino Smederevka, i da uzmete neki lastar, nešto, pa da prenesete, pa da to ne može na takav način da se širi?
Pa može da se širi na takav način, ali znate kako, to zahteva jedan prvo ozbiljan tretman. Da bi uzeli lastar iz koga bi napravili matični zasad, mora da bude podvrgnut posebnoj nezi, odnosno posebnom orezivanju, posebnoj zaštiti. Zatim mora da se registruje i to je ozbiljan jedan posao. Znači, ne može bilo ko da ima matični vinograd. Mora da uđe u registraciju, mora da ima lice koje ispunjava sve te uslove. Tako da mislim da je to prvenstveno posao za naučne institucije, a ne za pojedince, jer pojedinci će to.
I teško se izbori,
tako je, i pojedinci nemaju tu certifikaciju i tu snagu da brane ono što su uradili. Može to neko vrlo vešto i kvalitetno da uradi, ali nema nikakvu snagu da iznese i da kaže, e, to je super, zašto super? Pa super, ja mislim, evo, časna reč, to je super. Znači, iza toga ipak mora da stoji neka zvučnost, neka potpora u smislu obrazovanja, institucije i tako dalje.
A inače to što svi znaju o Smederevka, mada doduše sada je najpoznatije tikveška Smederevka, mislim da najviše ima na našem tržištu, a tikveš opet znamo industrijska vinarija makedonska, jel?
Pa naravno, eto, sada neko to kudi, neko hvali, ja ne znam što da kažem, bolje je da postoji i tikveška nego da je nema nikako, a opet sa druge strane, mislim da smo i previše slobode dali pri uvozu, jer neka tikveš pravi Smederevku, zato što vjerovatno tržište traži i mi pravimo suviljon i ne treba tu sada to nametnuti. Međutim, jednostavno moraju da opravdaju kvalitet Smederevke i da sortna karakteristika bude istaknuta i da bude u prvom planu. A ne da sad kroz Smederevku se prave vina koja su, eto, pod znakom pitanja, baš od čiste Smederevke, i uopšte niko sada u tim vinima ne može ni da prepozna šta je to stvari sortno, šta je to, koja je karakteristika Smederevke, izuzev što je jeftina.
Jeftina. I ono što smo već pomenuli, vino za špricer, mada neki ni špricer ne mogu da zamisle bez Smederevke, to je otprilike
ko
preporuka za špricer da bude baš Smederevka. Malo, kako bih rekla, nelogično, onako isto vreme se znači pocenjuje, ali špricer ne može se zamisliti bez toga. Jel?
Tako je, evo recimo mi malo pre ste spomenuli, radimo internacionalnu sortu Sauvignon Blanc i pre svakog puštanja vina u promet, vino je podvrgnuto ozbiljnoj analizi od strane ovlaštene laboratorije, kao i komisije koja utvrđuje sortne karakteristike sorte. Konkretno Sauvignon Blanc ima takvu i takvu sortu i komisija pre puštanja u promet kaže da li vino ispunjava te karakteristike ili ne ispunjava. Mislim da bi to trebalo da bude zastupljeno i za sva druga vina, konkretno da možda čak bude i pojačano obzirom da se radi o autohtonim sortama. Zamislite da se recimo neka sorta zove po imenu nekog drugog grada. Zamislite da recimo Split ima sortu i da se zove Splićanka. Da li bi dozvolili da se vina sumnjivog kvaliteta uvoze i da se pod tim imenom puste u promet? To je skrnavljanje brenda i mislim da za to treba mnogo, mnogo odgovornije da se vodi računa. Ne da se zabrani, naravno, naopako je, jer što šira proizvodnja, to je
veća
reklama, tako je, veća reklama, veći razvoj brenda i veća mogućnost da se napravi nešto kvalitetnije. Ali ako svi dele energiju, da od toga pravimo nešto kvalitetno, a ne da u to služi da pokupi sve restlove grožđa i da bude nešto najjeftinije što postoji na tržištu.
Koje kuda?
Koje kuda danas priča o vinu, razgovarajući sa uglednim smederevskim vinarom Slavoljubom Jeremićem.
Nama vreme industrijskih, velikih tih, da kažem, državnih vinarija, odnosno vinskih preduzeća, ali to definitivno za malo. Za nama, pošto su gotovo sva propala, koliko ja znam.
Pa eto, sami ste rekli.
Osim ako se sad vinarija Jeremić ne razvije jednu ogromnu industriju za 20 godina.
Pa ko, dobro, naravno. Biće možda gigant, ali ne na ovaj način.
Pa vidite, to nije u našem ni najdugoročnijem planu. Da, znači ni u najlepšim željama nije, znači nije nam želja da se razvijamo u kvantitetu, već u kvalitetu i da u ovim skromnim količinama koje radimo razvijamo se baš u tom smislu.
I je li to budućnost, ovo što je Elizabeta pitala, zapravo proizvodnje vina?
Evo, malo pre ste rekli i odgovorili na to pitanje, zato što su sve velike državne proizvodnje uništene, propale, otišle u stečaj, znači to je odgovor da to nije rešenje za razvoj vinarstva. Veće je, po meni, rešenje razvijati male proizvođače nego manji broj većih. Jer, pazite, evo recimo, nekada smo imali 10 velikih gigantskih proizvođača. Danas imamo preko 250 u Srbiji registrovanih malih proizvođača. Znate koja je to sila od 250 ljudi koji na 250 načina spravljaju vina, 250 energija.
Ne može se ni porediti.
Ne može se ni porediti. 250 želja, energija, priča, mislim da je to velika snaga i znači koliko god da su veliki tih 10 proizvođača, ne mogu da se porede sa tom energijom.
Mi smo čuli, a apropo vaše vinarije, da je kod vas James Bond pio vino neko vaše ovdje, i to vrlo rado.
Glumac.
Pa dobro.
Da, dobro, to je jedna simpatična priča, nažalost nismo je nešto obelodanili. Nije on pio vino naše kod nas.
Koji glumac je došao kod vas?
Ne, nije bio kod nas, bio je u Beogradu Pierce Brosnan.
E, dobro.
Da.
Ali mu je ponuđeno vaše vino.
Da, znate kako, prvo mu i nije bilo ponuđeno naše vino, nego su ponuđena neka strana vina. Na što je on ovako bio izričit i rekao, dajte molim vas, šta će meni ta strana vina, pa ja sam se napio i francuskih, italijanskih vina, dajte mi nešto iz vašeg okruženja. I onda su konobari razmišljali, aha, šta je nama najbliže oko Beograda, i onda se jedan setio, pa kao, dajte mu od Jeremića kano.
I... A ja rekao, slučajno se zateklo nešto tamo.
Ne, nije se slučajno zateklo, nego su se slučajno osjetili da smo mi, eto, najbliži regionu, pošto je on bio u Beogradu tog dana, i ne samo tog dana, nego je bio, mislim, jedno 10 dana, tamo su snimali neki film. I šta je ovako posebno drago, što je za sve vreme boravka on ostao na kanonu i bio izričit i samo to vino pio.
Nije htio da proba ni drugo posle toga.
Bilo je jako puno, bilo je jako puno ponuda, možda i probao, stvarno sada to ne znam, ali je ostao i bio je vrlo, vrlo zadovoljan, da. I sve vreme za ručkom pio samo kanon.
Okusit ćete veće preporuke. Pa eto sad možda da se malo prebacimo i na priču o vašoj vinariji u smislu baš ono najbukvalnije posla kako ste počeli. Imate li vi zaokruženu proizvodnju, imate li vinograde ili kako je to krenulo, su li se vaši bavili?
Pa znate kako...
Što ste pozanimali? Koliko imate godina?
Znate kako, obično se vinske priče vezuju za neke legende, za... neka istorijska nasljeđa. Mi imamo po meni jako lepo nasljeđe i naravno da je to i meni stvorilo želju da se bavim ovim poslom, jer smo mi od uvek imali vinograde i kao dete brali smo grožđe i puno toga radili.
Ste učestvovali u berbi?
Kako da ne. Samo što se, to nije bila registrovana vinarija, to je bila...
Vaše domaće,
tako, znači,
neko imanje.
Jeste, neko imanje, ali šta je recimo interesantno? Mi smo iz 100 hektara vinograda pravili negde oko 5-6 hiljada litara vina, što je bilo više nego u prvoj godini proizvodnje. Moj deda je znači pravio 5-6 hiljada litara vina za nas kao kuću,
nego
kao,
vi kada ste
kao za porodicu, za familiju, za prijatelje, nego što smo mi napravili za prodaju prve godine. Pa eto tako, znači imao sam bojaznost da to baš eto neće ići tim putem.
Vi ste bili
oprezni. Da, bio sam malo previše oprezan i prve godine, to je bilo 2010. smo proizveli svega 3000 litara, pa 2011. 6, da bismo eto još pre 3-4 godine stali na 30.000 litara i sada tu količinu održavamo i razvijamo se baš u onom kontekstu sa kvalitetom se trudimo da prenesemo razvoj.
A ste li vi, gospodine Jeremiću, zadržali te svoje vinograde svoje porodice ili ste se još i proširili ili
Hvala Bogu, naravno da, mi imamo sopstvene vinograde. Nažalost, te stare vinograde nismo sačuvali, njih smo raskrčili i zasadili nove sorte. Inače, što je bilo interesantno, ta vina koja smo ranije pravili bila su vina od tri sorte, to je bila Smederevka, zatim bila je Lisičina, isto domaća sorta, i Muscat Hamburg. I sada to su tri sorte grožđe koje sazrevaju u tri različita perioda. Međutim, nije se tada toliko vodilo računa o tome da ćemo sada da toliko budemo privrženi pa da beremo grožđe u tri navrata, nego eto tako deda dok je bio živ organizovao da to sve uradimo u nekoliko dana. I onda smo imali jedno nedozrelo, jedno zrelo,
jedno prezrelo.
I na kraju se to uvek sve smuljalo i nekako se dobilo vino koje eto od svih tih karakteristika pokupilo neku zlatnu sredinu. Naravno, danas je to potpuno drugačije, znači danas se mnogo veća pažnja posvećuje vinogradima.
Šta vi uzgajate?
Pa mi uzgajamo, znači, Sauvignon Blanc, Merlot, Cabernet Sauvignon i Smederevku. Imamo jedan mladi vinograd gde smo zasadili još neku internetsku sortu, u pitanju je Malbec, ali evo, ove četiri sorte su nam dominante.
Znači, vi imate Smederevku,
stvarno? Da,
imate vino Smederevku.
Imamo, mi pravimo Smederevku, ali je na tržištu ona spojena sa Sauvignon Blancom i zove se Duet Beli. Pošto nam vina imaju takve muzičke nazive, onda je...
Mešate dve sorte, tako, sam dobro razumio.
Tako, iako...
Duet Beli?
Da, Beli.
Možda da pijemo Beli. Sonato, sve je muzika.
Okay. Ali nije kanon,
kako da ne.
Tako da... Bez obzira što to nije čista Smederevka, u vinu Beli Duet imamo, i sad iz godinu u godinu, neki put je to 20% Sauvignon, neki put je 40%, neki put i više, zavisnosti od roda, zavisnosti od uslova kako koje godine to izađe, ali generalno, znači, to je spoj te dve sorte.
Kupaža.
To je kupaža, što bi se rekao. Na taj način, nekako, iako to ljudi ne misle na taj način, ja sam dao na značaju vrednosti Smederevki, jer sam je spojio sa jednom od najkvalitetnijih svetskih internacionalnih sorti. Znači, da bi bila rame uz rame sa najkvalitetnijom, znači da i ona ima neku vrednost.
Kako ste znali da će to biti dobar spoj? Šta ste radili? Probali, eksperimentisali?
Pa jesam eksperimentisao, konkretno, naravno, probao sam prvo sa čistom Smederevkom i zaista je mnogo prijalo to što smo dodali 20 ili 30% Sauvignona. Dobila na jednoj masivnosti, na ukusu koja Smederevki nedostaje, i mislim da je to jedan odličan pravac i jedan dobar pravac, recimo, za genetičare, ako sutradan budu razvijali Smederevku, u kom smeru ona treba da ide.
Sa čim da je ukrste, da bi ona dala,
tako
da bi se zapravo poboljšala je one njene bazične osobine,
da bom,
da istekle,
jer,
da tako jest. Kažem.
Yes.
I vi sad bebu grožđe imate ono jedan put kod deda i tako vi to radite.
Mi sad idemo u drugu krajnost, pa jednu istu sortu beremo u tri navrata. Da bi smanjili taj rizik, konkretno, recimo, eto, Sauvignon Blanc je vrlo osjetljiv u tim momentima berbe i to je jedna od njegovih kritičnih tački i ključnih faza, odabrati pravi moment. Da bismo i smanjili taj rizik, a i da bi opet od svake faze uzeli po nešto što je kvalitetno za vino, beremo u tri navrata. Znači, beremo kada onako nije baš 100% zrelo, beremo kada procenimo da je najidealni moment i beremo onako kada malo i prezri, da pokupimo nešto od tih kvaliteta.
To su sve različita onda vina koja se prave od tih različitih berbi. Ili se to spaja?
Na kraju se spaja, ali sve vreme...
To je vreme... Deda, nije, čekaj.
Ali, da.
Deda je odmah spajao.
Tokom proizvodnje ih posebno obrađujemo i posebno odležavaju i onda na kraju neposredno pre flaširanja ih spajamo, što bi rekli, kupažiramo, i onda se odlučujemo u kom odnosu
šta će
preovlađivati i šta će da preovlađuje za sonatu, a šta će da preovlađuje za duet.
Tako je. Imate li neki stručni degustator koji vam to, kako vi to radite? Znači sad ja probam ovo sa malo 20%, pa stavim 30%, evo mi je, ko to određuje da je ovo bolje, da je ovo, kako se to radi?
Pa znate kako, najviše se to određuje u nekim trenucima, ajde sad da kažem da su odluke zajedničke, jesu, ali se za mojim stolom to sve nekako rešava.
I vaše reči.
Tako je, naravno, ali generalno slobodno mogu da kažem da svi naši saradnici, svi prijatelji, svi konsultanti koji su uključeni, jer zaista mi ne igramo se sa tim stvarima, u našu proizvodnju su aktivni i obrazovani enolozi i profesori sa fakulteta
znači
i puno stručnih konsultanata, i te njihove savete i konsultacije su nam od preke važnosti. Tako da onda sve to nekako kako vino spojimo, ja spojim i njihove komentare, pa onda tek donesem konačnu odluku.
Da. Koliko inače uopšte ljudi danas čini vinariju Jeremić, a sa koliko ste počeli? Je to porodični posao?
Pa jeste porodični, mada je vinarija registrovana u sklopu poslovne jedinice, odnosno u sklopu firme Eko Mineral, a opet Eko Mineral je naša porodična firma. Tako da je generalno to porodični posao, međutim imamo tu dosta i angažovanih ljudi kako za sezonske poslove pri obradi vinograda, tako i za neke operativne stvari u vinskom podrumu. Ali generalno nas nema puno, i što je jako dobro jer nas je lako zadovoljiti. Nismo teški za funkcionisanje, za održivost, i onda nam to možda i daje taj komoditet da radimo bez ikakvih pritisaka. Za nas nekoliko ćemo uvek zaraditi i ostvariti dohodak, i hvala Bogu ako ostane nešto preko toga, ići će za razvoj vinarije. Tako da nas je svega troje i eto da kažem portir je četvrti.
A koliko vina ste do sad proizvodili vrsta vina?
Koliko je sad godišnje proizvodnje? Se na to
mislim? Ne, mislim sam koliko imate vrsta pod različitim muzičkim, to smo shvatili naziv.
Pa evo ovako, imamo znači sonatu kao Sauvignon Blanc, imamo kanon kao kupažu Merlot i Cabernet, imamo jedan čist Merlot kao Merlot Terroir, zatim imamo jedan roze koji je opet od Cabernet, zove se Rondo, imamo beli duet koji je kupaža Smederevke i Sauvignona.
Sad ove nagrade koje vidimo ima i sigurno još, ovo je nešto iz Beča, 16. i 15. godina, ko je najviše nagrađivano vaše vino? Ili to...
Pa eto, to je, znate kako, zna onaj Pierce Brosnan šta radi. Da, tako je. Taj kanon iz 2011. je bio izuzetno kvaliteta, i eto, ne samo što je bio Pierce Brosnan, nego je zaista on najviše medalje pokupio na svim takmičenjima, je bio jedan od najbolje ocenjenih vina. I on nam je ovako bio,
dakle, bio uzdanica. A o količini godišnje proizvodnje govorio gospodin Jeremić kada je pričao o tome kako je deda prve godine proizvodnje.
Da, smo govorili o toj godišnji proizvodnji prvi godine.
A ne, 30.000.
30.000 sad radim.
Da, ne slušam, moram da... Ja njoj uvijek kako pripričao šta smo već radili.
Šta ću ja slučajno ovdje držim ovu spravu?
Ne, ne, to ispričam o slušnosti zabavne, pošto tri put kažem.
Da, inače to kad kažem 30, naravno, to je proizvodnja pod vedrim nebom, neki put bude 33, neki put bude 29, 34.
Ima ove devojke što mi je zamišljamo romantično da gaze po ovu, nema.
Pa, pazite, samo ih vi zamišljajte i ja ću ih zamišljati. To će nam uticati ovako na doživljaj vina, ali nažalost to je samo u tom doživljaju. Te devojke su odavno...
Da, da, se bave nekim drugim stvarima.
A ne muljenje.
Tako, ostarali su.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
I dalje u dobrom raspoloženju nastavljamo razgovor sa smederevskim vinarom Slavoljubom Jeremićem.
Dobro, i kako sada taj posao vinarski ovde u ovom kraju? Je li malo podržano? Je li malo lakše? Čujemo koliko vas ima registrovanih, koliko ljudi voli da se time možda bave. Koliko je teško započeti?
I šta je preporuka onome koji bi voleo da se bavi? Šta ga čeka?
Pa, ajde, da prvo da odgovorim na vaše pitanje. Šta je preporuka? Preporuka je da se dobro sabere, da bude strpljiv i da prvo dobro istrenira svoje sposobnosti čekanja. Da li je zaista čekalica po prirodi, jer vino iziskuje jako puno vremena. Znači, da bi vino prvo došlo do određenog kvaliteta, potrebno je vreme. Da bi se opet i pozicija na tržištu postavila kako treba, potrebno je mnogo više vremena. Sve to kad se sabere je jako, jako puno, a da ne pričamo o vinogradu koji od momenta sadnje pa do nekog pristojnog roda treba da prođe bar 4-5 godina. Tako da je strpljenje osnovna stvar i svako ko želi da uđe u taj posao prvo mora da preispita da li ima u prirodi strpljenja
dovoljno. Kakav mu je temperament.
Tako da. Je. A inače, na prethodno pitanje koje je bilo vezano za pomoć društva
tako
oko
je,
razvoja. Da. Pa evo mogu vam reći da...
To su dve različite stvari, država i društvo, jel?
Mi smo svi nekako navikli da kukamo kada je država u pitanju. Međutim, vinarstvo je jedan dokaz da je i najmanja pomoć dobro došla. Konkretno, retko koja grana se razvila kao vinarstvo u prethodnih 10-15 godina, a opet slučajno počela da se razvija od onog momenta kada je država uvela određene subvencije za podizanje novih zasada vinove loze. Tako da, eto, za državu mislim da to nije neko veliko opterećenje, ali je ogromna pomoć za sve vinogradare, jer im nekako daje neku potporu, nekako se ne osjećaju usamljeno u toj inicijativi, jer kada država nešto pomaže, onda znači da je to verovatno i provereno i da to ima nekog smisla.
I nešto što je potrebno, naravno.
Da. Tako da je to zaista od velike pomoći. Mislim da bi još moglo da se tu poradi najviše po kontinuitetu i po dugoročnosti tih subvencija, jer danas one postoje, ali su kratkotrajne, odnosno
ne možemo
da se oslonimo, jer ne znamo da li će biti sljedeće godine za, recimo, kupovinu opreme, koje vrste, u kom procentu. Te odluke se donose iz godine u godinu. I to je nešto što nije...
Da, vaše odluke su dugoročne i ne mogu da budu za jednu godinu rešene.
Tako je, da su, da, malo se razilaze. Ali dobro, opet, svakako da su se održale, ranije su bile u mnogoj većoj meri zastupljene, danas su otprilike između 30-40, evo prošle godine, vjerovatno bilo mogućnosti, pa su za određene kupovine bile čak i 50%, i to su velike stvari i od velike pomoći.
To je ogromna pomoć, zaista.
Tako je. Evo sada vidim da se ponovo priča o nekim novim subvencijama koje idu preko ovih IPARD fondova, to su međunarodne subvencije i da će napokon stimulisati i izgradnju vinarija konkretno i građevinske radove u vinskim podrumima.
Da, ali to svakako znači i početnicima i vama koji već imate razvijen posao, uslovno rečeno, jer svako će se pronaći u nekoj od tih mera.
A sada nešto potpuno drugačije.
Možemo li malo da pričamo o tim pakovanjima? To je mnogo lepo i zanimljivo. Znam da je mnogo važnija način proizvodnje vina, ali o tome se i već zna. Mene zanima koliko je važan pampur. Evo, kod vas na stolu stoje pampuri od plute, je li tako?
Da. Ja sam htela da pitam produžetku, šta bi sa onom jednom, bilo je na pragu da postane zakon Evropske unije vezan za flaširanje vina, da ne može pampur, nego da mora ili plastika ili onaj čep na zavitima.
Navoljni. Pa Pazite, konkretno, iskreno, i ne znam za taj zakon, zato što navojni zatvarači, navojni zatvarači su sve zastupljeniji, ali ne u toj meri iz higijenskih razloga koliko u praktičnim razlozima. Mnogo je praktičnije odviti čep nego napraviti ritual,
da.
Pa napraviti sa,
pa morate da budete malo i vešti, tako, pa svašta to.
A opet i sa druge strane, ovi zatvarači se rade od plute, pluta je prirodni materijal.
Je li razlika samo estetika ili je razlika u nečemu još?
Pazite, najmanji je razlog u estetici.
To vas pitam. Šta znači... to donosi pluta, to jest ovaj pampur,
da,
vinu?
Da, to je toliko povike među vinarima. To ja se sveću, štitimo.
Evo, objasnit ću se.
Pa, vidite ovako, znači, plutani zatvarač je u stvari kora od drveta koje se zove pluta. Da bi mogli tu koru da skinemo, potrebno je pluti, znači drvetu 30 do 50 godina da se ta kora ponovo regeneriše i da bude u fazi od koje se pravi pluta. I sada, koliko god da ima zasađenih pluta, najviše u Portugaliji, mislim da je opet to ograničen broj.
Resurs vrlo ograničen.
Tako, vrlo ograničen, da bome.
Ste vi sigurni da ovo sve od te plute?
Naravno da je to sve,
da
sve od plute, i sada od kvaliteta plute zavisi i kvalitet zatvaranja. Konkretno, pre puštanja u promet svaka pluta ide na termičku obradu, pa prolazi kroz, slobodno da kažem, kao kroz magnetnu rezonancu koja utvrđuje da li u njoj postoje pukotine ili ne. Jer ukoliko postoje...
A možda to da se reciklira, mi to sve bacamo, jel? Sad dobro, to je drugo pitanje, da vas ne prekidam, ali iznenadili ste me s ovom pričom koliko je teško zapravo čekati da dođe do zrelosti jednog drveta da dobijete plutu.
Pa naravno da može da se reciklira, nažalost mi to ne radimo, da. Ja bih se vrlo rado, jer toga možemo da skupimo poprilično, ali eto, kod nas to u Srbiji toga nije razvijeno. Da. Nije čak ni na zapadu u toj meri, sada je nešto počelo da se priča pa da se pravi neka inicijativa, ali o tom potom. Ono da se vrati na temu,
zaustavljamo kod tih pukotina,
da, kod tih pukotina, one su opasne za stabilnost vina, jer ako su pukotine veće, onda postoji mogućnost da kroz njih prodre vazduh i da vino dođe do oksidacije
i da se upropasti,
naravno upropasti. Zato je eto taj neki ritual u restoranima, gledali smo svi i doživjeli, naravno, da jesu, da bome, da
time se određuje i stanje vina,
otvore, pomirišu čep i onda daju čašu na degustaciju da se utvrdi da li slučajno vino nije oksidiralo. Ne zato što je vino od proizvođača možda bilo loše spravljeno, nego zato što je čep našao neku putanju kroz tu pukotinu i prodro vazduh.
Da, i sad kada pijete vino, jel to nema veze kao s konjakom, malo držite u šaci ovaj deo gde je ovaj...
Pa ima
da
veze.
Da zagrete vino, baš treba držati za ovu
zavisi,
nožicu.
Zavisi koje vino,
je
konkretno.
Je li to zavisi, vižu eti?
Belo vino se pije na nižoj temperaturi i onda je poželjno da vino držimo u donjoj zoni čaše, da ne
da
bi
ne
svojom temperaturom,
tečnost,
da ne bi dodirivali tečnost i automatski
ga
grejali. A kod crvenih vina je drugačije, znači crveno vino se pije na višoj temperaturi i tu nikakav problem nije ako sa našom telesnom temperaturom preko čaše.
Zašto se, gospodine Jeremiću, vino pije u laganim gutljajima koji treba podugo da traju i podugo posle toga ne treba ponovo piti? Šta je to za?
Pa vidite ovako, ako tako je, da, gutljevi koji se grickaju. Vino moramo doživeti kao jedno zadovoljstvo. Nije vino piće da nam utoli žeđ. Znači, u vinu moramo da uživamo i da u vinu istražujemo. Da bismo istraživali, moramo imati neko predznanje. Znači, šta je to što mi želimo da otkrijemo u vinu? Konkretno, zato je onako jedan uvek redosled da prvo znamo koje vino pijemo, da znamo iz koje godine, iz koje regije, da bismo imali informaciju više šta možemo da očekujemo.
A i vi se sećate da li je bila suša 2007. ili tamo, aha, u Burgundiji je bila kiša, tad je bilo kiselo, crno,
ma ne
govorite
o običnom,
hoću ja da pitam, ali evo, pa pusti sad. Kako to sad neko dođe i kaže iz 2000? On zna da je ta godina dobra, pa zato kaže, ili baš zna sve godine?
Pa, pazite, ljubitelji vina poznaju sve godine od kad su počeli da piju vino.
Ozbiljno.
Tako je. Od kad su počeli da piju vina, oni pamte. Kao što i ja mogu da kažem da...
Od koje godine jako vi dobro, znate?
Jako dobro pamtim vina od godine prve proizvodnje za tržište od 2010. Poznajem i nazad, ali kao ljubitelj vina poznajem i nekoliko godina
dobro,
nazad.
Da, nije, da.
Da. Ali zaista postoje stručnjaci i nije slučajno kada ljudi budu zahtevni u restoranima pa kažu dajte mi vino, to smo gledali onim američkim filmovima, pa smo mislili da se neko pravi važan tamo,
dok nismo mi saznali šta.
Dok nismo zaista saznali.
A evo za one koji ne znaju, zato male priče o tome. I potrebno je pomirisati, je li to potrebno?
Pa da, potrebno je pomirisati najviše iz razloga da se samo proveri da li je čep bio dobar. Znači, ne trebamo sad na prvom mirisu da kažem, evo vino, predomislio sam se, pa neću, očekivao sam drugačiji miris.
Da, da. Ne, ali znači, neki uživaju u tom mirisu, to je kao deo celog tog rituala, može i to da bude.
Pa, pazite, u nekim karakteristikama vrednuje se miris i ukus, tako da i strajnost, naravno da ima veze. Sve to utiče na jedan doživljaj vina. Iako kod nas generalno u narodu se više značaja daje tom prvom mirisu, a recimo kod internacionalnih ocenjivača to i nije toliko bitno. Oni više vrednuju recimo doživljaj posle degustacije, dužinu trajanja, sortnosti.
Još jedno posljednje pitanje laika, u ovom slučaju sam to ja, dakle koliko najduže može da stoji jedna flaša vina? Može 100 godina. Koliko najduže znate da postoji vino koje je za piće?
Pa pazite, ima arhivskih vina, najstarije koje sam video je po tako nešto otprilike 100 godina, nisam pio starije vino od 30 godina, iskreno da bude. Jesam, pio sam da vino staro 30.
Se ono promeni?
Svakako da se promeni.
Ali uživa se u toj promeni, jel da?
Vino je živa materija i ono sve vreme radi. I kada je zatvoreno u boci, ono je u nekoj fazi. Da li je u fazi uzlaznoj, pa da napreduje u kvalitetu, ili je u silaznoj, to je
to
sada...
To znaju stručnjaci, da.
Pa stručnjaci to, naravno, eto, znaju, tako je, znaju ako im to prija. Po meni je to vrlo, vrlo rizično čuvati vino 30 godina, retko koje vino, zaista jako, jako retko koje vino, i opet puno je preduslova da bi vino moglo da izdrži 30 godina. Znači, ne može svake godine da bude kvalitet identičan i da traje 30 godina.
Mm-hmm. Od svake berbe, mislite.
Tako je, evo recimo, mi smo imali...
Bez obzira što ga čuvate u istim uslovima koji su preporučeni.
Tako je, tako je. Znači, zavisi od njegovih kvaliteta, od struktura, od puno parametara i potencijala, da li je vino za dugo održavanje ili
i
nije.
I kako vi vidite sada eventualno to, koliko prosečno, kad je najbolje, koje starost je vino možda najbolje?
Pa,
za piće uobičajeno svakodnevno, je ovogodišnje, prošlogodišnje.
Pa evo, moj savjet je svim ljubiteljima vina da kod belih vina ne eksperimentišu puno sa godinama, nego da ih piju u prvoj, drugoj, trećoj godini, ne više od toga. Retko koje belo vino, zaista to je možda 1% od ukupne svetske vinske proizvodnje, da belo vino može da pruži nešto mnogo više posle desetak godina. To su prave retkosti.
A crveno?
Kod crvenih vina je drugačija priča. Znači, kod crvenih vina, da kažem, važi pravilo što starije to bolje, ali opet ne kod svih. Znači, i tu ima puno, puno preduslova i poznavoci to treba da znaju. Znači, osnovni preduslov je koja je sorta u pitanju, drugi preduslov je koja je godina u pitanju i treći preduslov je kakav je njegov sadržaj.
Znači, moramo biti malo bolji poznavalac ako pijemo crveno vino.
Naravno.
Nego belo može svako.
Naravno, znači mora određen procenat alkohola, u crvenim vinima mora da postoji određen procenat alkohola da bi ono opstalo toliki broj godina. Konkretno, po meni, sva crvena vina ispod 14% alkohola ne mogu da traju toliko, jer jednostavno taj alkohol u stvari ih i štiti od nekih prisutnosti koje mogu da se jave u vinima posle 10-15 godina.
Ko je kuda po Srbiji.
Današnja koje kuda priča je na isteku, baš kao što je bilo i vino u čašama koje nam je u porodičnoj vinariji poslužio Slavoljub Jeremić.
Jel te da smo baš mnogo toga saznali i naučili? A sve je bilo tako pitko i lagano i potpuno u skladu sa tihom snagom našeg domaćina.
Za kraj, poslednje znatiželjno pitanje.
Jel pravite neko novo vino? Sada, kad smišljate nešto.
Pa, ne smišljamo ništa, ne smišljamo ništa dok nam ne stigne jedan vinograd koji smo prošle godine zasadili.
A kad će da stigne to?
Pa, stići će za četiri godine.
I tu će biti nešto novo?
Da, da, to će biti nešto, to će biti nešto novo, pa ćemo vidjeti da li smo u tom eksperimentu uspjeli više ili manje.
Može da se zove menuet, što da ne, a ja ću da se kucnem još jednom.
Dobro ideje, hvala ideje.
Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Mikić.